Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Radovan Pantović. U svečanom holu Bezbednosno-informativna agencija na Beogradskoj Banjici dominira statua u crnom smokingu pored MG kabrioleta. U vitrini pored nje izloženi su predmeti koji su pripadali našem najpoznatijem agentu, Dušanu Popovu, kako se tvrdi prototipu za filmski lik Jamesa Bonda. Tu su njegov pištolj, fotoaparat, sat i čekovna knjižica. Ovaj aranžman postavljen je prilikom jednog jubileja, delimično pothranjujući mit o agentima, špijunima, tajnim službama. Na drugoj strani hola, međutim, dominiraju portreti čelnika službe, među kojima su i Slobodan Penezić Krcun, Sveta Stefanović Ćeća, Jovica Stanišić, Rade Marković, koji opominju da služba nije film. Između mita i stvarnosti su činjenice koje govore da je polovinom oktobra 1899. godine odlukom tadašnje skupštine osnovana prva srpska civilna tajna služba, koja je po zakonu imala za cilj održanje državnog poretka i opšte zemaljske bezbednosti. Ovaj događaj uzima se za početak istorije tajnih službi i obeležava kao dan bija. O nastanku, razvoju i položaju bezbednosti službi u Srbiji danas za Rečeno i prećutano govore narodni poslanik i profesor Fakulteta za bezbednost Zoran Dragišić i profesor Radojica Lazić sa Akademije za nacionalnu bezbednost. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan.
Dobar dan.
Na televizijama se trenutno emituje nekoliko serija koje govore o radu tajnih službi, svaka na svoj način. Reklo bi se, službe su u trendu, ali kako vi kao stručnjaci definišete institucije koje kolokvijalno obično nazivamo tajne službe, DB, UDBA ili slično? Evo ćete profesore Dragišiću ili profesore Laziću, oblasti u ovoj oblasti.
Ja prosto, ajde, kada govorimo o definiciji službi, definicija postoji praktično onoliko koliko postoji teoretičara. Međutim, definicije onako kako su određene u zakonima su jedine relevantne definicije. Ja naravno ne volim taj izraz tajne službe, tajne policije i tako dalje, jer te službe apsolutno nisu tajne. One su deo izvršnog aparata države, one u različitim državama su različito organizovane, ali svaka demokratska država ima zakon kojim je uređena organizacija i kojim je uređen rad tih službi. Tako da to apsolutno nisu nikakve tajne službe. Ono što je tajno u tim službama, to su njihove metode rada, tajne su operacije koje oni izvode i tako dalje, ali to su, evo, ja kao narodni poslanik koji je učestvovao u donošenju određenih zakona i kao član odbora za kontrolu službi bezbednosti u prethodnom sazivu, u ovom sazivu još ti odbori nisu konstituisani, mogu reći da te službe apsolutno nisu nikakva tajna i da su svaka mistifikacija vezana za te službe apsolutno bez predmeta. Pogotovo ne volim izraz tajne policije, jer to nisu policije. Bezbednosno-informativna agencija je hibridna služba koja u svom sastavu ima i obaveštajnu i bezbednostnu delatnost. Njena delatnost je strogo definisana zakonom, postoji ono po zakonu što služba naravno čuva kao tajnu, jer je konspirativnost jedan od osnovnih načela rada i ne samo bezbednosno informativne, već i vojno-bezbednostne i vojno-obaveštajne agencije, i oni su pod kontrolom, pre svega pod kontrolom svojih direktora, pod kontrolom Vlade Republike Srbije, a kad su u pitanju vojne službe, one su pod kontrolom pre svega ministra odbrane. Postoji odbor za kontrolu službe bezbednosti u okviru parlamenta, svake godine se određuje budžet za te službe, tako da ne možemo govoriti ni o kakvim tajnim službama, dakle reč je o delu državnog aparata, o službama, i pripadnici tih službi su državni službenici koji takođe po zakonu obavljaju svoj posao, tako da nema apsolutno nikakvog prostora za mistifikaciju i za, ne znam, priču o tome da su to ljudi koji su izvan zakona, koji tu ima dosta i zlonamernih konstatacija, ali ima i bezbednosne službe, obaveštene službe su uvek golicale maštu javnosti, pa odatle sve to zajedno.
Ali ako se vratimo samim početcima, evo, istorija ovih službi kod nas praktično seže u 19. vek. To je bio vek stvaranja nacije, nacionalnog buđenja. Kakvi su bili početci, gospodine Laziću? Vi ste to proučavali i pisali monografije o tim stvarima.
Pa evo, ja se ne bih složio s vama da početci sežu od 19. veka ili kraja 19. veka. Početci sežu mnogo ranije, čak iz vreme vladavine cara Dušana. Mi smo tada i u Dušanovom zakonu imali određene formulacije vlastelina, vlastelinčića, kefalija kao upravnika varoši, kao izvršnog policijskog i sudskog poglavara. Na neki način, znači, imamo te organe bezbednosti još iz vremena cara Dušana. Ozbiljni organi bezbednosti tačno formiraju se krajem 19. veka, kako civilni, tako i vojni. Mi ne smemo zanemariti da je dan vojno-bezbednostne agencije 12. novembar, znači faktički zvanično vojno-bezbednostna agencija slavi svoj dan 12. novembar kao sećanje na taj datum iz 1839. godine, kada je prvi put ustrojena jedna zvanična takva služba u tadašnjem Đerelaštabu vojske Srbije, odnosno Kneževine Srbije. Već kasnije, 1884. godine, formiran je pri istom Đerelaštabu i obavešteni odsek, tačnije 5. marta 1884. godine, da bi zvanično civilna služba, sadašnja preteča Bezbednostno informativne agencije, konstituisana 5. oktobra po starom kalendaru, odnosno po novom kalendaru 17. oktobra 1899. godine, i taj dan se obeležava kao dan civilne službe bezbednosti u Srbiji.
Gospodine Dragišiću, Srbija postaje samostalna država na Berlinskom kongresu 1878. godine. Šta se tu promenilo? Koliko su tu službe koje su brinule o njenoj bezbednosti, državnom poretku i uređenju dobile na značaju?
Pa svakako da je sticanjem državne samostalnosti 1878. godine na Berlinskom kongresu Srbija se konstituiše kao apsolutno, kao potpuno nezavisna, suverena država, i sve njene veze sa Otomanskom imperijom se kidaju. Dakle, Srbija je krenula tada sa formiranjem, 1884. godine se formira u vojsci Kraljevine Srbije, se formira to izveštajno odeljenje, kako se tada zvalo, pri Generalštabu, formiraju se civilne službe, tako da su te službe, treba njihovu ulogu posmatrati, ako posmatramo kroz istoriju, dakle, onako kakva je bila država, takve su uvijek bile i službe. Šta su bile, jer tu postoji, da kažem, jedna sinergija i ona je u svim državama i u svim vremenima prisutna. Ono što su prioriteti državne politike, to su prioriteti rada službe. Dakle, to je uvek je tako bilo i uvek će tako biti. Dakle, ono što kad neko kaže demokratske ili nedemokratske službe, ne postoje demokratske i nedemokratske službe, postoje demokratski i nedemokratski režimi i službe koje funkcionišu u takvim režimima.
Evo, u ovom dosadašnjem razgovoru, a inače kad se razgovara na ovu temu, često se pominju ta dva važna termina, obaveštajne i kontraobaveštajne službe. U čemu je razlika, kako biste objasnili običnom i prosječnom slušalcu?
U samoj sintagmi, znači to je ona osnovna podala koja važi, da tako kažem, od prvih službi. One su se, kao što je kolega Dragiš rekao, konstituisali negde sa pojavom kapitalizma, kapitalističkog načina proizvodnje, i negde otprilike 17. 18. veka. Razlika u metodologiji rada. Kontraobaveštajne službe se bave presecanjem delatnosti obaveštajnih službi, a obaveštajne službe su one službe koje prikupljaju informacije, uglavnom zagranično, znači klasična obaveštajna služba deluje na teritoriji druge države.
Što će reći da i naše službe imaju svoje agente?
Naravno, i naše službe deluju u drugim državama, kao što i službe drugih država deluju kod nas.
Ja bih samo dodao, u savremenim okolnostima ili kada je svet ugrožen sa asimetričnom bezbednostnim pretnjama, svaka država daje sebi za pravo na koji način će definisati svoj bezbednostno-obaveštani sistem. Namjerno kažem bezbednostno-obaveštani sistem, možda bude i obavešteno bezbednosti u zavisnosti od interesa određene države. U Republici Srbije ustaljen je termin bezbednostno-obaveštani sistem Republike Srbije, koji je na neki način i definisan zakonom o osnovnom uređenja službi bezbednosti Republike Srbije iz decembra mjeseca 2007. godine.
Tim zakonom, da podsjetim još jednom, Srbija je dobila, odnosno ustanovila, tri službe bezbednosti, je li tako?
Da. Bezbednostno informativna, vojno-bezbednostna agencija i vojno-obaveštajna agencija.
Kakav je odnos među njima ili recimo saradnja?
Taj odnos među njima definisan je tim zakonom koji na neki način mi stručnjaci u oblasti bezbednosti nazivamo krovnim zakonom. Savet za nacionalnu bezbednost je telo koje usmerava, koordinira rad svih tih službi.
Za ljude koji nisu stručnjaci ili recimo za prosječnog građanina, vjerojatno se postavlja sada pitanje zašto tri agencije koje se bave na neki način istim poslom?
Pa ne bave se istim poslom. Dakle, vi imate podjelu među obaveštenim i bezbednostnim službama. Pre svega imate te centralne nacionalne službe, to je kod nas bezbednostno-informativna agencija. Imate resorne službe. Dakle, resorne službe pokrivaju određeni resor. Dakle, vi imate bezbednostno informativna agencija je civilna služba i ona pokriva najširi spektar delovanja i ona je, ajde kažem, centralna nacionalna služba, dok su vojno-bezbednostna i vojno-obaveštajna agencija, one su resorne službe i to su, one bi se u teoriji nazvale vojnim službama ili odbrambenim službama. Dakle, one se bave isključivo zaštitom, vojno-bezbednostna agencija bavi se zaštitom Ministarstva odbrane, bavi se zaštitom Vojske Srbije i bavi se zaštitom vojno-industrijskog kompleksa, dakle svega onoga što je vezano za vojsku, dok vojno-obaveštajna agencija, ona radi u inostranstvu i ona prikuplja informacije o stranim armijama, o namerama stranih armija i tako dalje. I tu, znači, kada govorimo, ljudi imaju najčešće pogrešnu predstavu da se da obaveštajne službe su maltene nekakve kriminalne organizacije koje deluju na teritoriji stranih država protiv njihovih interesa. To nije tačno, u najvećem delu slučajeva nije tačno, jer kada govorimo mi, naša vojno-obaveštajna agencija, mi imamo naše vojne izaslanike, vojne predstavnike koji su akreditovani u stranim zemljama i koji na osnovu Bečke konvencije, koje na osnovu međunarodnih dokumenata se bave prikupljanjem informacija. I ono što će možda, da kažem, laičkoj javnosti delovati čudno, da se te informacije najčešće prikupljaju tako što odete i pitate predstavnike zemlje domaćina ono što vas zanima i to dobijete. Kao što mi imamo biro za koordinaciju koji se bavi koordinacijom naših službi, ali imamo i kancelariju Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka, gde se u toj koordinaciji, dakle sad i mi stranim predstavnicima na našoj teritoriji dajemo informacije koje i te se informacije razmenjuju, pogotovo danas u eri ovih takozvanih asimetričnih pretnji koje je pomenuo kolega Lazić. Dakle, potrebno je, bez međunarodne saradnje u ovoj oblasti vrlo teško se možete boriti protiv terorizma, protiv organizovanog kriminala. Naravno, svaka država i svaka služba zadržava za sebe ono što se ne govori čak ni službama iz iste zemlje, ali to je sve, toga je sve manje i manje. Postoji ono što se zove špijunaža, to je krivično delo. I to je kada vi uhvatite, možete uhvatiti diplomatskog predstavnika, najčešće se vi imate i predstavnike stranih obaveštenih službi, civilnih, koji su kod nas akreditovani, imate predstavnike naše bezbednostne informativne agencije koji su akreditovani u inostranstvu, tako da u principu taj svet nije toliko mračan i on nije tako kako izgleda u filmovima. Dakle, ima špijunaže naravno, ali je najveći deo obaveštajnog rada se obavlja na legalan način.
Just close your eyes, the sun is gone.
poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prečutano, koja je danas posvećena tajnim službama u Srbiji. Naši gosti su profesor Fakulteta za bezbednost Zoran Dragišić i profesor Radojica Lazić sa Akademije za nacionalnu bezbednost. Službe i njeni pripadnici imali su značajnu ulogu u mnogim istorijskim događajima u različitim periodima u našoj državi i na ovim prostorima, nekad uspešno, ali često nisu uspevali da urede ono što im je u opisu posla, da sačuvaju bezbednost i državni poredak. Zašto se takve stvari dešavaju? Evo, gospodine Dragišiću, možda da krenemo od vas. Evo, mogu i da pomenem nekoliko primjera. Imali smo ubistvo kneza Mihajla, majski prevrat, atentat u Sarajevu, ubistvo kralja Aleksandra i tako dalje. I u novijoj istoriji neke značajne zanimljive događaje koje spadaju u domen eto, resora, službi koje se bave bezbednošću i državnim poredkom, ali on menjan.
Pa znate kako, službe nisu svemoćne. U nekim od ovih, imali ste u nekim od događaja koje ste pomenuli, da su upravo pripadnici službi bili ti koji su bili nosioci prevrata. Uzmemo jedan tragičan događaj, to je ubistvo kralja Aleksandra Obrenovića i kraljice Drage, koji su organizovao je APIS, koji je bio na čelu vojno-obaveštajne službe. Dakle, direktno je služba koja je imala zadatak da štiti kralja izvršila taj zločin i ubili su kralja Aleksandra i kraljicu Dragu, i oni su na taj način skrenuli značajno, promenili su tok istorije i sebe su Crnorukci tada nametnuli kao jednu značajnu organizaciju koja je upravljala praktično Srbijom i Senke sve dok kralj Aleksandar nije uklonio na Solunskom procesu APIS-a i društvo koje je bilo oko njega. Ako govorimo kasnije o ubistvu kralja Aleksandra, tu su naše službe, i tu postoji dosta dokumentacije, imale neke dokaze o tome da ustaška emigracija i VMRO pripremaju atentat na kralja. Ono što je meni u tom svemu jako čudno, to je da francuska služba bezbednosti nije preduzela mere koje su bile neophodne. Videli smo da se kralj vozio u otvorenom automobilu, i ta dva, atentat na Ferdinanda i atentat na kralja Aleksandra, ako pogledate vizuelno, jako liče jedan na drugi. Otvoreni automobil, automobil koji se jako sporo kreće, Ferdinanda, ono što meni ukazuje na to da su Austrijanci, austrijski prsti bili u to umešani, je činjenica da je Ferdinand polako praktično vođen na streljanje, jer je već bio pokušan atentat. To ni jedna služba, svaka služba bi prekinula dalje kretanje kroz grad i tako dalje i tako dalje. Dakle, kralj Aleksandar je platio glavom, sada se o tome mnogo piše i mnogo se o tome govori, zapravo izgleda ideju da malo promeni politiku, da kraljevinu Jugoslaviju udalji od Francuske. Dakle, to su sad sve teorije koje istoričari postavljaju. Za nas koji se bavimo studijama bezbednosti i obaveštajnim studijama, dakle, vrlo interesantna uloga obaveštajno-bezbednostnih službi, propusta koji su tom prilikom učinjeni, a njih je bilo zaista, zaista mnogo. Tako da, eto, tu svakako da su službe imale i umešane prste. Često službe ili nešto direktno urade ili propuste da urade. Tako da, a s druge strane, ne treba smatrati da su službe svemoćne i da one imaju, da sad u službama rade neki ljudi koji imaju nadprirodne moći i koji mogu da vide budućnost. To prosto nije tako.
Da. Posle ovog perioda o kome ste vi govorili, dolazi jedan drugi, posle Drugog svjetskog rata, komunistički. Da li su službe u komunizmu bile svemoćne?
Pa opet, bile su svemoćne u onoj meri ukoliko je izvršna vlast dozvoljavala da bude da budu svemoćne. Opet, postojali su određeni zakoni i posle Drugog svjetskog rata i posle 66. godine, kad je došlo do ukidanja tadašnje UDBA zbog određenih deformacija, koji su na neki način omeđivali rad tih službi. E sad, postojali su i pojedinci koji su se na neki način mogli u određenim segmentima otrgnuti kontroli i zloupotrebiti ta ovlašćenja koja su dobijala na osnovu zakona.
Posle Drugog svjetskog rata, najveći izazov za naše službe, gde mislim da su se one iskalile i izrasle, je bila 48. godina, razlaz sa Sovjetskim savezom. Dakle, ne treba zaboraviti da je tada Jugoslavija bila izložena strahovitim pritiscima, da smo mi imali, nama je preko 1000 graničara tada nastradalo, da je veliki broj terorističkih grupa iz istočnoevropskih zemalja je ubacivan u našu zemlju, da je peta kolona bila ovde izuzetno jaka, dakle oni koji su podržavali Staljina, koji su podržavali Sovjetski savez. Dakle, to je bio vrlo, vrlo veliki izazov u toj situaciji. Dakle, treba samo zamisliti zemlju koja je tek izašla iz rata, koja je bila toliko blisko vezana u Sovjetski savez, da vi odjednom imate jedan vrlo oštar raskid sa Sovjetskim savezom, gde vi u tom trenutku više ne znate ko je za Staljina, ko je za Tita, i da u toj situaciji vi uspete da očuvate nezavisnost države, da uspete da sprečite pobunu unutar zemlje. Nemojte zaboraviti koliko je samo generala uhapšeno, da je načelnik generalštaba pokušao da prebegne iz zemlje. Dakle, to je bio prvi veliki izazov.
Očito su službe u vreme socijalističke Jugoslavije bile vrlo dobro organizovane, iako je bilo međusobnih sporova između republičkih službi bezbednosti, pa je, ja mislim, i Brionski plenum 1946. godine bio posljedica tih međusobnih sukoba. Ali ako preskočimo taj prvi, dođemo na 90. godine, odnosno period posle pada komunizma, šta se tada dešava sa službama bezbednosti? Da li su oni na neki način izgubile kontrolu, do kakvih je došlo lomova unutar samih službi, jer promenjena je država, trebalo stvoriti novu državu, organizati novu, tada Saveznu Republiku Jugoslaviju, kasnije u zajednicu Srbije i Crne Gore?
Nekadašnja Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija imala je vrlo složen bezbednostno-obavešteni sistem. Na saveznom nivou sve do 1984. godine delovale su četiri službe bezbednosti, dve vojne i dve civilne. Od 1984. još jedna civilna služba bezbednosti pri Ministarstvu spoljnih poslova, da bi raspadom, iako ja ne volim termin taj raspad, ja više volim termin secesiju te neke nekadašnje naše zajedničke države, tu sudbinu su doživele i službe bezbednosti u republikama. Dakle, pored tih saveznih službi postale su i republičke službe, odnosno pokrajinske. Tako da je bezbednostno obavešteni sistem sve do raspada SFRJ imao 13 službi bezbednosti. To je bio jedan vrlo složeni sistem. Svaka od republika kasnije samostalnih država gradile su svoj bezbednostno obavešteni sistem, koji opet vuče svoje korene iz nekadašnjih sistema tadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Čak neke su održali kontinuitet. Ja ne mogu a da ne kažem da je naša civilna služba bezbednosti zadržala neki kontinuitet iz nekadašnjih ranijih država u kojima je ta služba delovala. I upravo iz tih razloga i slavimo taj period 121. godišnjice ove godine.
Ali zanimljiv je taj period 90-ih u kojem je bilo, da kažem, dosta incidentnih situacija u kojima su stradali pojedini političari. Bilo naravno dosta ubistava među u kriminalnom miljeu, ali je bilo i ovih drugih. Zašto se to dešavalo i kolika je bila uloga službi u tim slučajima?
Pa tu se također, mislim, uloga službi precenjuje. Ono što je bio problem, dakle, tadašnje državno rukovodstvo nije imalo previše poverenja, prvo u vojsku apsolutno nije imalo poverenje, počelo je stvaranje paravojnih jedinica, što je bila katastrofalna greška, počelo je stvaranje para bezbednostnih snaga, koje su bile više vezane za partiju nego za državu. I ja u razgovoru sa nekim mojim prijateljima koji su tada bili vrlo visoko pozicionirani u tadašnjoj službi državne, odnosno da, to je bila još služba, kasnije resor državne bezbednosti na Kosovu, gde sam onako pitao ih kako je moguće da se naoružalo toliko ljudi, da su napravljeni čitavi sistemi tranšeja, rovova i svega na vaše oči. Kaže čovjek, vidi, što se službe tiče, mi smo sve znali, mi smo slali informacije u Beograd, međutim dolazile su i neke druge informacije, jer se, nažalost, državni vrh u Beogradu je tada više verovao svojim partijskim aparatčicima koji su u ružičastim tonovima prikazivali sliku na Kosovu i Metohiji, da bi na taj način oni dobili političke poene u očima tadašnjeg srpskog rukovodstva, dok se o profesionalnim izveštajima koje su slali profesionalci sa terena i koji su vrlo realno predstavili situaciju, ali vi ne možete očekivati da služba vodi politiku, vi ne možete očekivati da služba zaustavi jedan proces ukoliko ne postoji politička odluka da se to učini. Tako da ja ne bih ni na vojsku ni na službe toliko svaljivao krivicu za raspad države koliko na lošu politiku.
A za ove situacije koje sam malo prepomenuo, recimo, stradalo je nekoliko uglednih političara ili ljudi koji su bili u samom političkom vrhu, poput Zorana Tondorovića, Žike Petrovića, Pavla Bulotevića, ministra odbrane, kasnije se to desilo i Slavku Ćuruvi i još možda nekim ljudima, zašto službe i da li su službe u tom trenutku bile svjesne situacije u kojoj se država nalazi?
Ja pretpostavljam da su bile svjesne situacije, ali moramo razgraničiti dvije stvari. Službe nisu u toj mjeri svemoćne da preduzimaju određene akcije, one su te koje prikupljaju određene podatke ili informacije bilo koje prirode i dostavljaju ih najvišim državnim odlučiocima. Državni odlučioci na osnovu tih informacija, kao što je rekao uvaženi kolega Dragišić, preduzimaju odgovarajuće mere, daju naloge, zadatke i slično. Nisu službe svemoćne da mogu svašta raditi u državi. Njihov zadatak je, bez obzira da li one bile obaveštene, bezbednosne, ofanzivne, defanzivne, da prikupljaju određene podatke na osnovu zakona i dostavljaju ih najvišim državnim odlučiocima. Državni odlučioci, a zna se tačno ko su državi, najviši državni odlučioci preduzimaju na osnovu tih radnji informacija određene, da li političke odluke ili daju operativne zadatke i naloge za određena postupanja. Like a ghost, don't need a key. Your best friend have come to be. Please don't think of getting up for me. You don't even need to speak. When I've been here for just one day, you'll already miss me if I go away. So close the blinds and shut the door.
Umjetnost će spasiti svet. Doživite vrhunsku umjetnost u Operi i Teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mjesto susretanja.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić, Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović, ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić, muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Sa svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti: Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Džez kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Umetnost će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u Operi i teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja. Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano, koja je danas posvećena bezbednosnim službama u Srbiji. Naši gosti su profesor Fakulteta bezbednosti Zoran Dragišić i profesor Radojica Lazić sa Akademije za nacionalnu bezbednost. Evo, ovo što smo rekli u prethodnim segmentima razgovora kao iskustvo pokazuje da, između ostalog, pokazuje da različite grupacije u društvu imaju ambicije da iskoriste ili kontrolišu službe bezbednosti ili pojedine njegove delove. Pomenuli smo i neke primere zašto se to dešava i koliko je prisutna u našoj istoriji zloupotreba resursa službi bezbednosti.
Pa ona je bila prisutna u velikom delu naše istorije, međutim tu je sad veliko pitanje šta je zloupotreba. Znate, jer vi ako imate ono što sam na početku rekao, onakva kakva vam je država, kakav vam je politički sistem, takve su i službe. Službe nisu kreatori niti političkog sistema, niti politike. One su oruđe u rukama, one su alat najviših organa vlasti. Vi ako imate jedno nedemokratsko društvo, ako imate društvo, ako imate donosioce političkih odluka koji pristupaju nekakvim nasilnim metodama vlasti ili ukoliko krenu da sprovode teror, tu službe ne mogu mnogo da učine. Ali ako pogledate samo činjenicu, namerno sam pomenuo i paravojne formacije i formiranje nekakvih paralelnih, pod znacima navoda, službi bezbednosti. Vi ako vidite ova dela koja su rasvetljena, ovi zločini i na Ibarskoj magistrali, ako pogledate ubistvo Slavka Ćuruvije i to suđenje koje ide, naravno mi još uvek tu ne znamo sve do kraja, ali mi vidimo jedan vrlo važan, Slavko Ćuruvija je bio praćen od strane službe, tadašnje službe, dakle resora državne bezbednosti, neposredno pred njegovo ubistvo su operativci povučeni, da ne bi videli šta se događa. Jer treba imati u vidu da ako pogledate sve ove zločine koji su se dogodili, ako uzmete u obzir biografije ljudi koji su u tim zločinima učestvovali, vidjet ćete da su to sve ljudi koji su regrutovani 90. godina, regrutovani iz različitog miljeja, uglavnom kriminalnog, i da u nekim normalnim okolnostima, recimo 80. godina, ti ljudi bi mogli da imaju veze sa službom samo utoliko što bi služba hapsila. Tako da vi imate jednu strahovitu deformaciju 90. godina. Ajde, moje viđenje da je ta deformacija nastala upravo zato što je tadašnje državno rukovodstvo pokušalo da državu vodi protiv vremena, protiv civilizacijskih tekovina koje su tada postojale, i želeli ste da napravite u sred Evrope neku Kubu, što apsolutno nije bilo moguće, i onda se desilo to što se desilo. Dakle, danas se, čini mi se, previše akcenat stavlja na službe koje, vi ste najveći broj ljudi u resoru državne bezbednosti je te 90. godine prošao, a da nije okaljao ruke. Dakle, da su svoj posao radili. Tu govorim o onim profesionalcima koji su regularno primljeni u službu, koji su regularno karijeru imali, i ti ljudi su prošli kroz 90. godine praktično neokaljani, ali marginalizovani, njima se nije verovalo, jer se znalo da najveći deo tih ljudi apsolutno nije spreman da prekrši zakon, i to je ono što je glavna odlika, i to je ono čemu kolega Lazić uči svoje studente i na kursevima ljude koji su, i ja učim tome naravno moje studente, koji, od kojih veliki broj se zapošljava u službama bezbednosti, ali najvažnije je kada mladi ljudi se zaposle u službu, kada počnu da rade, te prve obuke, to prvo uvođenje u taj bezbednostni i obaveštajni zanat, prvo što ti, što te devojke i mladići uče, je apsolutna lojalnost pre svega zakonu, isključivo rad po zakonu, dakle to je ono što je poštenje, patriotizam, dakle sve ono što treba uraditi, ali ja vam tvrdim da danas, kao i u ono vreme, najveći broj ljudi nije bio spreman ni zbog čega da prekrši zakon, zbog toga su i angažovani ovi koji su već imali veliko iskustvo u kršenju zakona.
Sve ovo implicira jedan veliki značaj, odnosno jednu bitnu relaciju, to jest odnos politike i službi. Kakav je on po definiciji, kakav bi trebalo da bude i šta ga definiše i kontroliše na kraju kraja?
Pa odnos između politike i službe i službi je takav da su službe u službi politike. Dakle, tu se zna ko je kome šef. Dakle, vi postoji obaveštajno-bezbednostna ili bezbednostno-obaveštajna politika koja se usvaja, plan godišnji kojim se, gde se stavljaju prioriteti u radu službi. Ako pogledate Savet za nacionalnu bezbednost kao najvažnije telo koje upravlja našim bezbednostno-obaveštajnim sistemom, u njemu se nalaze političari. Dakle, predsednik Republike je predsednik tog tela, tu je predsednik, predsednica sada vlade, imamo, zatim tu su ministri unutrašnjih poslova, odbrane, nažalost nije ministar spoljnih poslova, i to je jedna od mana u tom, u sastavu tog, tu su direktori službi, načelnik generalštaba, dakle to su, osim direktora službi i načelnika generalštaba, svi ostali su političari. Tako da bi možda čak bilo, u nekim zemljama postoji da direktori službi i načelnik generalštaba učestvuju u radu, ali nemaju pravo glasanja, zato što su to lica koja nisu političari, koji su na ta mesta se dolazi po stručnim kriterijima, a ne po političkim. Tako da druga stvar, kontrolu službi vrši vlada, vrši Narodna skupština. Ja vam mogu reći kao neko koji je narodni poslanik i upravo član sam bio u prethodnom mandatu, vidjet ćemo u ovom
skupskog odbora za kontrolu
i odbora za kontrolu i odbora za kontrolu, ali i odbora za odbranu i unutrašnje poslove, i mogu vam reći da iznutra ta kontrola funkcioniše veoma dobro. Ja sam išao u posete službama, apsolutno ono što po zakonu imamo pravo da kontrolišemo, nikada nije bilo ni najmanjeg pokušaja da služba bilo šta od nas prikrije. Mi smo sve ono što imamo po zakonu, postoje stvari po zakonu koje mi ne možemo da kontrolišemo i koje ne možemo da vidimo. To su dakle operacije koje su u toku, to su informacije vezane za ove pripadnike službe sa prikrivenim identitetom, ono što se zove saradnička ili agenturna mreža. Dakle, to su stvari koje svaka služba, ako biste otvorili službu u potpunosti, kako kažu da služba radi transparentno, ona treba da radi transparentno u onoj meri u kojoj ta transparentnost nije protivna onome zbog čega je služba formirana. Dakle, nama službe ne trebaju zato da ih kontrolišemo, nego trebaju zato da nam pruže bezbednost. I ja imam zaista, kada je u pitanju politika, mi nismo, ja evo za prethodne 4 godine nemam ni najmanju zamjerku na odnos službi bezbednosti prema Narodnoj skupštini, prema narodnim poslanicima. Dakle, tu se tačno zna šta je naša nadležnost, šta možemo da radimo, šta je nadležnost službi. Dakle, službe treba da pomažu u vođenju politike. Jer je ono o čemu je govorio kolega Lazić, dakle, službe su tu da prikupe informacije i da te informacije obrade, a na političarima je da dalje preduzimaju mere, jer služba ne preduzima nikakve mere, ona, osim onih naravno koje se nalože da rade. I tako da, što se Srbije tiče, mislim da je taj odnos sasvim jasan, dobro definisan, i mi u ovom trenutku nemamo ni jedan jedini dokaz da su se službe na bilo koji način otrgle kontroli i da ne rade ono što organi izvršne i zakonodavne vlasti od njih očekuju.
Da. Ustavom je definisano da parlament pre svega kontroliše službe bezbednosti, međutim iz pojedinih delova društva, iz nevladinih organizacija i nekih drugih organizacija, sve češće se pominje potreba za reformom upravo tih procedura kontrole službi bezbednosti i uvođenje javnosti u kontrolu službi bezbednosti. Da li je to izvodljivo i koliko je realno?
Sam termin reforma vrlo je širok proces i mogu slobodno da kažem, kada su, kao neko ko se bavi upravo kontrolom službi bezbednosti u Republici Srbiji, to je prva knjiga te vrste koja je objavila Akademija za nacionalnu bezbednost i službeni glasnik 2014. godine, čiji sam ja autor. Bavit se uporednim bezbednostno-obaveštenim sistemima u svetu, mogu sasvim slobodno i pouzdano da kažem da mi imamo zaista demokratsku i civilnu kontrolu, i to 6 isprepletanih elemenata. Tako uključujući je. Od parlamentarne kontrole, koja je najviši vid kontrole, kontrole od strane izvršne vlasti, kontrole od strane sudske vlasti, nezavisnih državnih organa i institucija, organizacija civilnog društva i unutrašnju kontrolu. Svakako da su organizacije civilnog društva uključene u demokratsku i civilnu kontrolu službe bezbednosti u Republiku Srbiju, i to je i zakonim određenim definisano. Znači, i ta kontrola od strane javnosti doprinosi većoj transparentnosti kada je u pitanju rad službe bezbednosti. Ali tu postoji dva suprotna antipoda. Znači, princip tajnosti i princip transparentnosti u radu službe bezbednosti treba ga dovesti u jedan sklad, kako ne bi imala štete ni država, a s druge strane i javnost, pre svega poreski obveznici iz čih se džepa finansiraju i službe bezbednosti. Svakako da su nevladne organizacije tu uključene, naročito kada je u pitanju donošenje određenih zakonskih akata i javna rasprava o njima.
Evo, pri samom smo kraju emisije, ima naravno još mnogo pitanja i mnogo tema o kojima bismo mogli da razgovaramo, ali evo za kraj bih se samo pitao, šta mislite vi o imidžu naših bezbednosnih službi, kakav je on? Povremeno javnost ima izvesnu vrstu straha, ima li razloga običan građanin da bude na oprezu od, recimo, prisuškivanja, praćenja, snimanja, kao što to ponekad...
Nema, evo ja ću vam reći, prvo sve te primjena tih posebnih mera koje su strogo predviđene zakonom, dakle i o zakonom o službama i o zakonikom o krivičnom postupku, dakle građanin apsolutno nema ni jedan u Srbiji razloga da se brine. Često čujete nekakve paranoične izjave da ih služba prisluškuje. Meni se često ljudi obraćaju sa tim, pošto me znaju iz javnosti, onda kažu, znate, ja mislim da me služba prisluškuje, a ključno pitanje je, a zašto bi tebe služba prisluškivala? Dakle, služba ima strogo predviđene, kada je Bezbednostno informativna agencija, koja ima ovlašćenje da primenjuje mere, to ovlašćenje ima i Vojno-bezbednostna agencija, a ima ga i policija. Dakle, u skladu sa zakonikom o krivičnom postupku, dakle, onaj ko se ne bavi kriminalom, ko se ne bavi terorizmom, ko se ne bavi špijunažom i sličnim stvarima, nema apsolutno nikakav razlog za strah. Ja evo sada na radiju pred vašim slušaocima kažem da za 4 godine kao narodni poslanik koji je se bavio kontrolom službe bezbednosti nisam naišao ni na jednu jedinu zloupotrebu. Ni kada su u pitanju službe bezbednosti, ali ni kada je u pitanju policija. Dakle, tih zloupotreba, znači građani, druga stvar, primjena tih mera, to može profesor Lazić, koji ima i praktično iskustvo u tome, mnogo bolje da kaže, primjena tih mera je jako skupa. Dakle, ona iziskuje i angažovanje tehnike, i angažovanje ljudi. Dakle, to nije i neće se služba za nekoga ko, za nekog običnog građanina zainteresovati da sad, ne znam, prisluškuje nečije razgovore o, ne znam, bilo čemu. Postoje lica koja su bezbednosno interesantna, a te se mere primenjuju u krajnjoj situaciji kada vi primenom drugih metoda ne možete doći do dokaza da biste nekoga okrivili.
Ako bi sublimirao, nema razloga da sumnjamo u etiku profesije.
Svakako nemamo razloga da sumnjamo u etiku profesije, i naša je obaveza, i iz tih razloga kad sam bi prihvatio učešće u ovoj vašoj cenjenoj emisiji, da na neki način razbijemo tu famu o službama i sve ono što se posljednje godina snima na tu temu, emituje, uključujući ovu serijal na RTS-u koji sam također pored kolege Dragišića uzeo učešće, to je deo naše stvarnosti, deo naše bezbednosti zajedničke države, i apsolutno nema ni jednog razloga za strah od službi, treba da sarađujemo sa njima.
Hvala vam, poštovani slušalci. Bila je ovo emisija Rečeno je prečutano u kojoj su danas govorili profesori Zoran Dragišić i Radojica Lazić. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 2. Slede vesti, a zatim Klub 2.
The tunnel, there is hope with the rising sun. Just play some reggae music and it will be a better day. Shoot Bob Marley, roots rock reggae. There are days in troubled times. Don't.